Pois seguimos aquí a nosa andaina radiofónica deste 23 de Nadal, mércores, a unha e media tarde, pasadas a con 10 graus de temperatura no exterior dos nosos estudos. Parece que as chuvias pois nos van a dar un respiro, unha pequena tregua, ao menos de 3 días. Parece que cara, bueno, pois o domingo podrían volver. Así que ímolas a aproveitar, pero ollo tamén o cambio de das temperaturas, porque vai ir máis frío. De feito, xa se nota, xa, e, bueno, pois tenderá a ir enfriando de cara ás vindeiras horas. Tempo de Nadal, imos falar a continuación co alcalde de Negreira, con Manuel Ángel Leis Míguez. Hola, moi bo día, alcalde.
Hola, moi bo día, Emilio, a todas e a todos.
Bueno, e antes de nada, temos que felicitalo polo seu cumpleanos. Cumpleanos este día, 23 de decembro.
Sí, pois moitas gracias. Efectivamente, estuvo de cumpleanos.
Pois nada, xa o felicitaba antes o portavoz do Partido Popular, Rubén Suárez Carballo, que xa nos decía que xa o felicitara xa, tamén
personalmente. Particularmente, sí.
Pero bueno.
Bueno, tamén lle dou as gracias personalmente, aparte que, bueno, xa nos coñecemos de fai moitos anos, temos unha relación moi boa como amigos e tal, e pola mañán pois mandábame unha mensaxe que aínda non lle contestei porque levo unha mañán un pouquiño asetreada con distintas reunións e distintas cousas, pero que ao longo do día intentarei contestarlle tamén e bueno, aquí públicamente tamén quero darlle as gracias.
Pois nada, xa nos valió a nos tamén para recordalo, porque tiñamos por aquí anotado, alguén non lo comentou tamén a fin de semana, mira que o 23 de decembro tamén está de cumpleanos Ángel o alcalde, e pois nada, felicitaremoslo tamén. Mañán se treada, contenos que fixo esta mañán.
Pois distintas reunións, acabo de chegar fai un momento tamén da Fundación de Discapacitados, que como ben sabes, onte mesmo tamén nos trasladábamos hacia ali, tanto eu como José Antonio, alcalde da Baña, para facer unha visita, como facemos anualmente tamén, a pesar da situación na que nos atopamos, pero bueno, eles están teñen dous grupos divididos, que uns veñen uns días, outros veñen outros, e, portanto, pues, bueno, fixamos unha visita a eses mozos e mozas que están ali na Fundación e que, bueno, que sempre non lo agradece, non? É decir, é todo sentimento e bondade pola súa parte, sempre se alegra, pois, vernos por ali, non? E despois, bueno, pois, distintas cousas que estábamos pendentes de solucionar. Hoxe mesmo, pois, dende a primeira hora da mañán, tiven algunhas chamadas de algúns veciños por culpa de que hoxe comenzaba, pois, a nova empresa na ruta do transporte metropolitano Negreira-Santiago, igual que as escolares, pero, bueno, escolares sobre mesmo, pois, non as hai, non? E parece ser que había algo de colas, parece ser que algúns autobuses de algunha hora concreta, pois, non viñeron. Bueno, fixeronme, alguna persona chamoume, outra mandábame mensaxes, bueno, eu mesmo lle chamei a Dirección Xeral de Mobilidade, neste caso falei co director, para, bueno, trasladarlle ese problema puntual, porque, bueno, os veciños o que nos decían era si sacaran horarios ou non, si sacaran autobuses ou non das horas que había antes, e eu dicíalle que non, é dicir, ao contrario, ainda se incrementou algunha concreta, entón, en principio, dixen que non tiña por que haber problema ningún, a non ser que se xa un problema puntual, pois, de novos conductores ou da nova empresa, que ao mellor, pois, se lles poidera pasar tal, porque, bueno, están intentando, tal como me trasladaba o director neste caso, pois, estos primeiros días, ao mellor, pode dar lugar a unhas confusións ou pode dar lugar a que se malinterpreten, pois, ao mellor, que as empresas distintas que colleron as concesións nas distintas rutas, pois, incluso os horarios ou tal, non? En principio, díxome que se iba a poñer a mirar o tema, a falar ca empresa, se houbera, bueno, pedíme sobre todo paciencia, porque evidentemente xa me dixo que seguramente estos primeiros días, pois que ao mellor pillaba un pouco descolocados tanto as empresas como os propios traballadores das empresas, que podían pois darlle lugar a erros incluso nas paradas, de non parar ao mellor nas marcadas, ou das rutas incluso de equivocarse, cambiar unha ruta con respecto ao que está marcado. Eu simplemente quero decir que as rutas son as mesmas, os horarios son os mesmos, ainda se implementaron algún máis, e que todo o que poda haber, que nos lo trasladen, que me chamen a mí ou que chamen ao Concello para facer yo tamén saber a Dirección Xeral de Mobilidade, que realmente son quen teñen a competencia para falar cas distintas empresas das rutas que nos poden afectar ou bueno, neste caso, igual no horario, perdón, o transporte do do escolar, dos horarios escolares, que tamén algúns veciños xa me preguntaban como iba a ser que a nova empresa, non? Entón, bueno, el díxome que calquer incidencia ou calquer problema que houvese, que nos lo trasladaran a nós para nos facerlo coñecer a eles e que puderan solucionarlo, bueno, no menor tempo posible, non?
Que empresa é? Empresa nova, Monbus?
A empresa é unha UTE, Monbus, sí, Monbus Ferrín Modesto Ribeiro, foi a que colleu as líneas de transporte tanto escolar como metropolitano daqui da nosa zona, non? Uh-huh. Bueno, Ferrín xa estaba aquí, ou seja, que a maior parte dos conductores xa debían sabela, pero bueno, mellor houve cambios tamén con respecto aos que viñan antes e a mellor non veñen os mesmos. Entón, bueno, a maioría debía non saber. Non sabemos despois si o escolar tamén o vai facer Monbus directamente ou algunha empresa das que vai en UTE con el, Ferrín ou, uh-huh. ou Ribeiro. Non sabemos aínda porque, bueno, ese é un tema que a empresa é a que ten que facelo, non? Pero, bueno, vamos a estar pendentes porque así yo trasladaba eu tamén a semana pasada cando me reunín ca directora do Colexio do Coto para ver, porque algún veciño xa me trasladará a inquedanza de que, bueno, pues antes unha empresa familiar como era Autocares López, a cal pues tamén de aquí lle quero mandar unha forte aperta nestas datas por todos esos anos, non, que votou e que así personalmente tamén me transportou ao colexio, non, e ao instituto, pois que bueno, que moito ánimo e moita forza dende aquí, non? Pero que como era unha empresa pois coñecida, unha empresa daqui do noso concello, pois tiña unhas costumes con cada un de nós nas distintas rutas e nas distintas paradas, e que bueno, agora pois non sabían como iba a facer a nova empresa, non? Entón, bueno, eu trasladei tamén á directora e díxome que eles tamén iban a estar pendentes por se había algunha reclamación ou houvese que cambiar diante da Consellería de Educación algunha desas paradas, pois polo que fose, porque ao mellor onde estaba implantada a parada escolar antes, agora mesmo, pois ao mellor non hai rapaces, e hainos noutra punta do núcleo, ou da aldea, ou da parroquia, ou donde sexa, e que poidamos, pois, notificarlle, facerlle saber, incluso para poder cambiar ao mellor esa parada, non? Entón, bueno, vamos a esperar a ver como empeza despois de estas épocas de Nadal, para Xaneiro, esta empresa, a ver quen son os que van a facer esas rutas dos colexios e ver como vai, como transcurre a cousa.
Muy bien, pues nada, esperemos que en todo caso, lo que decía el alcalde, que calquera problema que poda, en este caso, detectar, ¿no?, os usuarios e usuarias que o comuniquen o concello polas canles habituais tamén para así sí. trasladar yo, bueno, pues esas sugestións tamén á Dirección Xeral de Mobilidade.
Exactamente. Eles que chamen ao concello, que me chamen a min, a miña compañeira, ao concello, a quen sexa, para, bueno, recoller esas incidencias que poida haber, comprobalas e trasladarlas á Dirección Xeral de Mobilidade.
Desde a Dirección Xeral de Mobilidade xa lle comunicaron, non, esos cambios e as melloras, sí, sí. Non sei se hai moitas melloras. Algúna, sí, creo que unha frecuencia máis, non, ao mediodía.
Incrementan unha frecuencia das rutas a mediodía, sí. O resto manténse como estaban, con mesmos horarios, porque era un pouco a preocupación dos veciños esta mañán. É dicir, claro, non resulta que nunha hora concreta das que antes viño o autobús, pois non apareceu. Entón, eu foi o que lle trasladei neste caso, ao director xeral para que, bueno, falara ca empresa e que revisara, pois, as horas que ten para cumplir con esos horarios, porque evidentemente deixara colgados aquí a moitos veciños que ao mellor se trasladaban para ir traballar ou para estudiar ou para que fose, non? Entón, sí, bueno, sí. Nesta medida, pois, así yo fixen saber tamén o director.
Pues nada, esperemos que todos esa cuestión, non, deste primeiro día, que hai que darle, sí, hombre, tamén ese marxen, non, un pouco, pero
bueno,
pero si se trata da mesma empresa, tampouco entendemos moi ben porque sucede, non? Sobre todo, pues, si a mesma empresa, non, que viña xa, bueno, xunto con outras, non?
Sí, xunto con outras, pero si son os mesmos conductores, eu entendo que, bueno, que non debían de ter problema ningún, porque si veñen neses horarios, pois pues non hai problema.
Moi ben. Falemos da situación da COVID. Onte mantiña unha xuntanza, non, telemática con responsable de sanidade. Como foi e que nos pode contar, alcalde?
Pois, hasta non podo contar moita cousa, porque a verdade é que onte incluíron outros concellos novos que lle aplicaron tamén restriccións, como Rianxo, etcétera, e a verdade é que varios dos alcaldes que estábamos convocados nesa reunión pois tiñamos problemas de audio e de son e de, incluso de imaxe para poder bueno, pues escoitalos tanto o consellero, bueno, a representante da consellería como a xerente do Sergas. Entón, bueno, sí que despois me trasladou por mensaxe pois os datos do noso concello. O único que nos dixeron pois é que os concellos estábamos nun bo camiño, que estábamos baixando o número de contagios e o ratio de incidencia, pero que pois tiñamos que estar unha semana máis con estas medidas, non? Algúns alcaldes lle trasladaban un pouco as queixas porque bueno, os datos que eles valoran nese ratio de incidencia dos últimos 14 días, digamos que non son reais, porque a día de hoxe, por exemplo, a día de onte neses concellos había moito menos da metade de persoas neste caso con baixa médica, vamos. Entón, bueno, non entendían moi ben o ter que continuar cas restriccións, pero bueno, esa é unha valoración que o Comité Clínico fai de todos os concellos, das comarcas, por precaución, para asegurarse que esta situación está mellorando e continúa mellorando, decidiron unha semana máis mantelas aí, e o vindeiro luns pola tarde van a volver a ter outro comité e a revisar ao longo desta semana pois a incidencia que houve nos nosos concellos e tomar as decisións que creen oportunas. Entón, bueno, foi un pouco a tónica da pouca intervención que puden ver da reunión telemática, porque tiveron problemas de conexión.
De conexión, ¿no? Problemas técnicos. ¿Cómo estamos a día de hoxe, alcalde?
Pois a día de hoxe temos no noso concello 22, é dicir, estivemos baixando ao longo desta semana, e a día de hoxe, con previsión de algunha alta máis ao longo desta mañá, como así mo trasladaron do Centro de Saúde, pois estamos en 22 casos. É dicir, bueno, vemos que a incidencia foi baixando ao longo desta semana, e tamén, bueno, eses datos do cribado ese que se fixo o sábado, pois tamén eran moi positivos. Entón, bueno, a ver, vamos esperar a luns da vindeira semana a ver si nos poden levantar esas restriccións, a ver como deciden ao final.
En que cifra, má ou menos, poderíamos estar xa fora desa incidencia acumulada pois alta?
A ver, eles, a incidencia sempre fan o de 250 por cada 100.000 habitantes en concellos de menos de 10.000, o sea que eu creo que si baixamos de 20, home, aí sobre 15 ou así, 16, eu creo que nos
deberíamos
podían
estar aí.
Sí, sí. A ver, os datos oír en descenso, como decía onte, neste caso, Alberto, que era o representante da consellería, tanto nun concello, evidentemente, se está vendo que os datos están baixando, están sendo favorables, sobre todo porque eles teñen moitos máis datos que nós, non? Porque eles saben perfectamente si esas familias ou esas persoas están controladas nun núcleo familiar ou dous ou tres, vale, e non son casos bueno, pois puntuais ciscados por todo o concello, é dicir, que salga un aquí, outro ali, outro no outro lado, sino que eles, bueno, con esas rastreadores teñen moita máis información que ao final é realmente a que valoran para poder tomar esa decisión. Entón, cando ven realmente que o número de casos está descendendo e que o número de casos está, digamos, nun círculo máis controlado, pois é cando, bueno, toman as decisións favorables a levantar as restriccións. Entón, bueno, non sei exactamente o número que pode ser para chegar, pero eles valoran tamén, sobre todo, ese descenso ao longo destes últimos días para poder tomar unha decisión ou outra nese sentido, non?
Claro, está claro. Están os 14, pero logo 7 días influye, non?
Si, exactamente. Si,
si hai unha baixa incidencia, e, bueno, era o que comentamos tamén esta mañá, non? Co portavoz do Partido Popular. De nos depende, alcalde, non? Tamén de rebaixar esa, digamos, incidencia.
Sí, home, a ver, eu creo que isto só lo vamos repetindo aquí día tras día, semana tras semana, non? É dicir, todo se trata, e ao final todo. Eu ponho un exemplo, por exemplo, do levantamento das restriccións desde hoxe ás 12 da mañán, da noite, perdón, da madrugada de hoxe ás 12 da noite, ata o 25, ás 11 da noite, que temos libertade para mobilidade, para poder ir as nosas casas dos familiares, a ceas familiares, e todo eso. non sei ao final o que vai conlevar ou non. É dicir, aí trátase de responsabilidade de cada un de nós, evidentemente, de esa liberdade que nos dan agora durante estes días, facela da mellor maneira posible, intentar, bueno, pues facela coas máximas precaucións, evidentemente, para que a cousa non empeore, nin suframos un contagio, ou non contasíamos, neste caso, os nosos familiares, ou as persoas cas que estíamos reunidas, non? Entón, bueno, claro que sí, evidentemente é pois a responsabilidade de cada un de nós, evidentemente.
Moi ben, pois imos a confiar nesa responsabilidade, non? Moita contención dos contactos a poder ser, non? E imos a fazer un chamamento, xa que temos tamén esas medidas restrictivas, non? Que tanto dano están facendo, especialmente a economía, pois bueno, pois agora, estos días que veñen por diante, facer cuidado, responsabilidade, non, por parte de cada un de nós, e intentar que a vindira semana pois se poden levantar.
Sí, eu confío neso, non? Confío neso. Así tamén eu trasladei a xerente do Sergas, pero bueno, vamos a ser cautos e vamos a esperar a ver.
Muy bien, bueno, non sei se hai algún asunto máis, alcalde, que queira comentarnos.
Bueno, pues eu, si me permites, pues vou dedicar unhas palabras.
E vamos a pedir un mensaxe, ¿no?
Un mensaxe, sí,
para, porque... para a veciñanza de cara a estas datas, pero pues, si había algunha cosa máis.
No, que en principio non. Bueno, de cara a mañán estamos preparando, bueno, pues unha visita de Papá Noel aquí a Praza do Concello, non, para que todos os nenos e nenas poidan disfrutar e pasar por ali para facer e chegar esa carta. Solicitarlle o que así que irán cada un deles, non? Entón, bueno, estamos ultimando os preparativos para esa chegada que mañán faremos aquí no Concello, e que esa, bueno, daremos contida información nas redes sociais e na página do Concello en os distintos medios, non?
Sí, sí, xa fomos informando esta mañán, vai ser de 11 da mañán a 1 da tarde e de 5 a 7. Bueno, isto supón tamén suavizar un pouco, non? O que eran así tamén as limitacións, non, que tiña imposto o Concello.
Sí, home, máis vendo un pouco a situación, é dicir, vendo que a cousa, vendo que os datos e os números están sendo favorables, pois evidentemente temos que intentar, na medida do posible, pois abrir un pouco a man para que todo o mundo poida disfrutar, sobre todo nestas datas. E sobre todo os máis pequenos, que para min, só dixen varias veces, foron os que máis sufriron esta pandemia toda dende o 13 de marzo, non?
Bueno, e cal é a mensaxe que manda e que envía o alcalde do Concello de Negreira, tamén os seus veciños e veciñas, e, bueno, a outra xente tamén que nos escoita de outros municipios limítrofes?
Pois mira, a ver, este ano 2020 foi un ano para olvidar, evidentemente, un ano donde pois moitos de nós perdemos amigos, familiares, veciños, donde votamos tres meses, que todos, principalmente, os nosos nenos e nenas, como acabo de decir, tiveron que sufrir e pasar pois un mal momento, e perder un anaco das súas vidas, non, de non poder disfrutar delas, cas familias e amigos, nos colexios e nos parques, non. Paralizouse as nosas vidas de súpeto, vendose truncadas por unha pandemia, non, que ningún de nós sabíamos ni sabemos como vai acabar, non. Isto creo que nos debe de servir para aprender que o material nesta vida de pouco serve, e que temos que saber apreciar e valorar máis os momentos vividos, o día a día, os seres queridos, os amigos, todas esas persoas cas que facemos unha vida social, e que a día de hoxe, pois, digamos que hai unha friase que quedou un pouco conxelada nese sentido, non? Eu tamén me quero acordar desas persoas que viven soas, esas persoas que durante o estado de alarma, dende o Concello, pois estivemos a pé deles. Quero mandarlle un bico e unha aperta moi grande a todas elas que viven soas. Eso non quer dicir que estén soas, porque aínda que nós estamos aquí para todo o que precisen e o necesiten dende o Concello, o mesmo que fixemos durante eses meses de estado de alarma, que nos pusemos en contacto con eles, pois nós desde aquí seguimos brindando esa colaboración a nivel, a todos os niveis, é dicir, a nivel de alimentos, a nivel de medicamentos, de axudas, ou simplemente unha visita ou unha chamada de cortesía e compañía, non? Porque son persoas que realmente tamén así o necesitan, non? Tamén quero enviar unha mensaxe pois de agradecemento a todas esas persoas que durante estes 9 meses de pandemia estiveron durante, bueno, dende o minuto un, digamos, dende o minuto un, ao pé do cañón, exponendo as súas vidas a unha posible contaxio, por salvarnos a nós e a outras moitas, e para manter o día a día de todas aquelas persoas dando os seus servicios, tales como sanitarios, taxistas, camioneros, repartidores, o persoal dos supermercados, limpiadoras, persoas de servicios sociais, de axuda no fogar, algo que é moi importante en residencias, persoal de obras, etc. E que, bueno, a piques estamos de sair deste túnel no que nos atopamos, e donde sabemos unha posible luz no horizonte, non moi lonxano, porque parece que o suministro desa vacina contra o COVID vai a comenzar, según datos da Consellería onte, nesa reunión, vai a comenzar a poñerse este vindeiro domingo 27, pois, bueno, vemos que esa luz, pois, pode ser xa o fin deste túnel no que nos atopamos, non? Por tanto, desexar a todo o mundo que unhas felices festas, un bo Nadal, que disfruten da mellor maneira posible que as súas familias, sempre recordando, como decíamos fai un rato, que todo aquilo que poidamos evitar para sufrir un contagio que o fagamos, pero bueno, reuníndonos con nosas familias, como así nos lo indican esas medidas bueno, restrictivas que temos e que por parte da Xunta estos días nos permiten xuntarnos con eles, cumprindo con esas medidas higiénico-sanitarias, o lavado de mans, a mascarilla e todo, pois que disfruten da mellor maneira posible. Eu dende aquí pedir disculpas e perdón por os erros que puidéramos cometer ao longo deste ano, ninguén é perfecto, e que todo o que fixemos, o fixemos pois ca mellor intención do mundo, pensando primeiro na saúde das persoas, dos veciños e veciñas do noso concello, e logo nas familias e nos distintos sectores e factores económicos dos que dependen todas e cada unha delas, porque non temos que deixar de pensar neso, porque a día de hoxe e para o ano que ven, como falábamos a semana pasada, pois pode ser un ano de que moitas familias das nosas pois teñan que pois ao mellor pedir axudas ou sufrir despidos nas súas empresas, e que, por tanto, o sustento económico e familiar vai ser moi importante e necesario, non? Agradecer, por suposto, a todo o persoal do concello, de obras, servicios sociais, o servicio de axuda no fogar, o CIN, limpiadoras, técnicos de cultura e deportes, conserxes, e, por suposto, calquera outro que dos que dependan no noso concello, e, por suposto, tamén a Radio Negreira, porque, bueno, a vosa implicación e dedicación para informar, sobre todo, durante este ano tan duro, pois é moi importante e moi necesario para os nosos veciños. Todos e cada un de vós, pois, o fixestes da mellor maneira posible para así poder trasladarlle esa información e poder trasladar o bo facer de cada un de vós aos nosos veciños, o cal eu persoalmente tamén quero agradecer. E nada máis, bueno, agradecer, como fixen antes, ao meu compañeiro da oposición, Rubén, pola súa felicitación no día de hoxe, desexarlle a ele e a eles tamén, pois, unhas boas festas e un bo Nadal, e que, bueno, de cara ao vindeiro 2021, poidamos salir deste túnel, como decía antes, poidamos ver esa luz que aí no horizonte está a piques de alumearnos e de poder salvarnos seguramente moitas vidas, que para min é o máis importante. Como decía antes, non todo é o material, sino o poder relacionarnos, o poder ter unha vida social fructífera, non, nestos días que así nos están truncando con esto da pandemia, non? Por min, pois, eso. Que disfruten todo o mundo en familia, desexarvos unhas felices festas e un bo Nadal a todas as veciñas e veciños do noso concello.
Igualmente, alcalde, moitísimas grazas. Boas festas para vostede tamén, para a súa familia, e, por suposto, para toda a xente, ¿no? Tamén que nos escoita, e, como decía, é un ano para olvidar. Foi un ano, creo que difícil, para todos, desde o primeiro ao último.
Sí, a verdade é que sí.
Vamos a vivir estas datas con algo de alegría, porque tamén eu creo que o merecemos, ¿no? Sí, eso sí, sempre facendo cuidado, ¿no?
Exactamente, simplemente eso, que o disfruten da mellor maneira posible, e repito, con precaución e cautela, para intentar non contagiarse, que non nos complique a saúde a cada un dos nosos veciñas e veciñas, pero que disfruten da mellor maneira posible, porque este ano máis que nunca creo que son merecedores do mellor e nada máis.
Moitas grazas, alcalde. Unha aperta.
Moi bo día a todas e a todos. Día.